Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora.
Berrogei urte igaro dira Martin Zabaletak Pantzan Temba zerparekin batera Everesteko gailurrera jo eta ikurrina jarri zuenetik. Denok daukagu iltzatuta argazki hori, ez, gure memorian. Efemeride hori jarraika edo gogoan ukina izan dugu gaur, eta ekimen ezberdinak antolatuko diren esenez astebururako Euskal Herriko mendi ezberdinetan, baita ere beste begirada bat ekarri nahi izan dugu, ez, zer suposatzen zuen, ez, duela 40 urte munduko gailur handienara igotzea. Horretarako, ba, Bilbo Hiria Irratian Juan Ramadariaga, kazetari idazle eta mendizalea, mendigoizalea, gonbidatu dugu. Aupa, Juanra.
Kaixo, honen bai.
Bueno, esan bezala, durela 40 urte, ez dakite agian orain, ez dakit bizi dugun egoera gaitik, horren beste garrantzi ematen ari garen horri, baina benetan hain garrantzitsua izan zen, ez?
Hombre, nik uste dute azken finean herri txiki batek gauza handi bat alpinismoaren, bueno, giro horretan, gauza handi bat lortzea, nik uste dute benetan herri hori kokatu intzuela munduan espedizio horrek. Jende asko ibili ginen hemen, bueno, ba, egunero zer egiten zuten, egingo ote zuten, gora, bera, arazoak, eta baina, bueno, entzun genunean Martin Zabaletak eta Pasanten bak zapaldu zutela tontorra, ba, nik uste dut, guztio sentitu genuela pixkat arrotasun puntu bat, ez da, euskaldunok bagara eta bagara mendizaletasunean eta bagara mundu mailan herri txiki bat, baina gauza handiak dakien, osea, egiten dakien herri bat, ez da. Eta are gehiago jo ikusi genuenean ikurriña ere, ba, arpuntan eta atera zutenean. Nik uste dut mendizaletasunean oroar, bueno, jende oso potentea bazerien garai hartan ja gauza interesanteak egiten, baina nik uste dut urratza handi bat emantzala, batez ere 8000-koetan, ez da, jende oraindik ez zen oso bidea, bueno, ez zan ateatzen diru problema asko zeuden, da gero, bueno, arazo politiko asko mugitzeko, eta nik uste dut urratza handi izan zela batez ere mendizaletasunaren historia, euskaldunon mendizaletasunaren historian. Puntu, claro, da mendirik altuena, ba, esan daiteke garai hartan igoerarik esanguratsuena izan zela. Gero etorriko ziren beste batzuk.
Beste asko,
astunak izan zirenak, ez da, baina baina egia da, nik uste dut izan zela, bueno, ba, muga bat, ez da, lehenago iritsi ziren batzuk beste mendi batzuetara, baina alegin eta esportzu hori nik uste dut guztiok eskertu behar genuela, ze arrezkero ba, bueno, bidea urratu zuten eta bide horretan beste alpinista potente eta handi asko ere ibili ziren bide horretan, ezta? Baina nik uste dut oso gauza handi izan zela, batez ere horretik, herri txiki batek intzuelako gauza handi handi bat.
Bueno, kontutan euki behar dugu, Martin Zabaleta espedizioa, berak askotan esaten du, ez, berak egin zuela gailurra, baina bueno, denak elkarrekin, ez, 104. mendizalea izan zela tontorrera iristen, ez, atara kontuan gaur egun 40 urtera, ez dakit, milaka lagun, ziento batzuk izango dira, ziento gehiago, ez, baina kirolikus puntutik begiratuta ere, Juanra, ibilia zara zu ere, 8000-koa etan, izugarrizko aldaketa egon dela, ez? Eta arduan hor ere, kirol ikuspuntutik begiratuta ere, bueno, gauza ezberdinak, edo era ezberdina izango zen, ez? Mendian gora ibiltea.
Claro, gaur egun aurrerakuntza handia ditugu mendia joteko, batez ere adibidez oialak, edo, bueno, ba, jatze ditugun arropak, erabiltzen ditugun materialak, ba, pisu gutxiagokoak dira, garai hartan, zikatu, garai hartan, jertzeekin joaten ziren mendira, da, gaur egun porro polarrak eta gore eta ezak eta lako gauza ditugu, baina garai hartan, bueno, hor argazkia ikuste baino ez dago, gusta baina ikusten dira zera espediziokide guztiak jertze lodi hoietariko batzuekin, da hori guzti ezkero ba pentsatzen ba kilo eta igorke oso dituzten horra gora, ezta? Baina bai, dendak ere oso pisutxuak ziren, motxilak ere oraindik burdinezkoak ziren batzuk. Egia zan, garai hartan mendi, olako mendi handi batera jotzea zan sekulako alegina. Eta horregatik nik uste dute guztiok eskertuin behar dugun alegin hori eta esportzu hori, ba, garai hartan gutxik egiten zutelako hori. Espedizio bakar bat bazegoen garai hartan, Everesten gaur egun, eundaka alpinista jotze dute tontorrera, baina garai hartan horiek egon ziren eta gero katalan batzuk lotzera beste ondoko mendi batera joan ziren eta beste inorrez mendian, orduan eurekin behar zuten lan guztia Sherpen laguntzarekin, eurek zera kumbuko glaziar arrisku garri horretan eskailera sokak eta aseguratzeko beharrezkoan ziren kontu guztiak jarri, ipini, astea joaten zitzaizkien gora eta bera materiala eramaten, janaria, gasa, bueno, zan, espedizio erraldoia, pisu hundikoa jende askorekin eta sekulako alegina eskatzen zuen espedizio egitariko. Gaur egun, bueno, pues igual zure lagunarekin edo beste bizpairu lagunekin monta daiteke espedizio bat, sortzemiako batera, bueno, dirua ere behar duzu, baina beste bitartekari batzuk ere badituzu eta gaur egungo aurrerapenak ba, oso baliagarria dira alpinismoan eta horrek ere erreztu digu bidea beste hori, ez da, baina garai hartan zan kontu epikoa horrelako espedizio bat egin,
Bai, lau hilabete ibili ziren, eh? Eta, bueno, kontutan auki behar da, aurretik ere tximist espedizioa izan zan, ez?
Bai,
ez zula lortu?
Bai, oi, eta malauen abiatu ziren ara, eta, bueno, Felipe eta Lorentz uste dut izan zirenak azkenengoak horre muga, bueno, oraindik metro batzu falta zirizkin, baina, bueno, erabaki zuten guraldi txarra bat zegoen gara egun hartan, eta buelta emate erabai zuten, baina zer den motivazioa iritsi ziren Kanmandura, eta iritsi bezain laster erabaki zuten beste permisu bat edo beste baimen bat lortuko zutela, eta eman zieten handik eta zei urtetara, eta orduan, bueno, pues, demora galdu barik iritsi ziren etxera, eta ja hurrengoan pentsatzen, aber nondik aterako zuten diru laguntza hori, ze bitartekari eta eskuratuko zituzten, ze jende, ze jenderekin osatuko zuten taldea, eta baina, bueno, garai hartan motivazio ikaragarria izan zen, eta bueno, ikustea da ze ametza handia izan zuten, ze ametza handia eta ze itxaropena zuten, hori, ba, naiz eta oso mendi altua izan, ba, hoiek ere kapazak bazirela, mendi horretara joateko bai.
Everesten gailurra egiteak ere alpinismoari bilbidea zabaldu egin zion, ez? Ondoren etorri zirelako beste 8000 batzuk, ez? Agian esain esanguratsuak, ez? Gaurko efemeridia bezala, ez? Baina bai ireki zuen, ez dakit, bide bat esango genuke.
Ba, ni gustu bai, ez? Bueno, Everest baino nahiago Daulagiri Nafarroko alpinistak ere baziren hor. Eta gero horren ostean, ba, nik uste dut, bueno, ba, ja, ezagunak diren gure alpinismoko figurak, hasi ziren ja, ba, hori, ba, bestelako sortzimiako batzuk kateatzen, ez da, gero horretu zan, ba, Juanito Jarzabal, hori izan zan, ba, zerrenda horretan, amalau sortzimiako mendiak igo dituenen artean, ba oso bazaki, lehenengo 10ren artean uste dut kokatuta dagoela. Eta gero ba anaiak ere etorri ziren, Felix eta Alberto, eta nik uste dut horren ostean eta naiz eta 40 urte pasatu diren figura asko ibili zirela hortik gauza importanteak egiten. Bueno, Juan José Sebastián, Atxoa Peiani, bastakite, Zulu, jende asko igual bigarren maila batean ibili direnak, baina pues, bueno, ba, mendi gainera oso zailak eta gogorretara abiatu zirenak, ez da? Baina egia da, nik uste dut guztiontzat izan zen, ba, hasierako puntu bat, ez da? Haiekin zuten Everest, ja eginda dago handiena, bueno, joan gaitezke besteen bihere.
Bai, ez, besteak egitera ere, ez, amala urretatik aukeratu daitezke. Aipatu duzu, ez, behin bera bueldatu eta ja, permisoak eta mendigo izan lebaten buruan beti dago, behin bat espedizio bat bukatuta hurrengoan pentsatzen astea.
Bai. Hori izaten da, batutan arra barruan izaten dugu, ez da, eta hombre, igual ez justu behin bajatuta handik, ez da, baina, bai, espedizio bat amaitzen duzu, etortzen zara etzera, azten zara ja zure unergotasunean, eta berriro sentitzen duzu esaten dena, ez da, mendiaren deia, eta buruan izan dituzun ametzoiek, bueno, edo ilusioiek, batean azten dira forma hartzen, eta, da, bueno, ba, hortxe izan dituzu beti beste espedizio batzu, beste amez batzut, eta hoiei ere, ba, bueno, forma ematen ere saietzen zara, eta alba da urrengurkean, ba, bueno, urrengurkean abeteko da beste batera, klaro.
Bueno, jakin behar da ere, ez? Tontorra egiten eta tontorra ez egiten.
Ba, noski, askotan, bueno, arriskatzea badakizu ez den, badakizun non dauden zure mugak eta zure muga fisiko horiek, eta altura egia zan ez da oso kontu xamurra, oso toki arrisku garria da, ze gorputza horre ezin da oitu, ez da aklimatatzeko moduriko, 8000 metrotan nolabait gorputza jazten da, bueno, ba, dezegiten edo azten da, bizkat, bueno, esaten dala hori, toki hori dala da, eriotz zonaldea, ez da ditzen dana. Eta orduan, bueno, ba, bakizu zeri egiten diozun aurre, eta batzutan gorputak esaten zunean, edo buruak esaten zunean, gauzak txartzen ari direla, ba, onena noski, buelta ematea da, ze mendia hortxe egongo da, eta zuk aukera izango duzu berriro buelta izateko.
Ai, mendiak ez dira mugitzen, ez?
Ez dira mugitzen, eta gu pasatuko gara, gure espezie, ez dakit COVID-19 eramango gaituen aurretik, baina mendiak hortxe ez egituko dute, bai.
Bueno, agian deskantzu hartuko du Everest, ez? Ze azken urteetan bai, ikusitu bai, argazkiak ere, bai. Bueno, gu eskala inoiz aneun, baina egia zana, bolo-bolo zabaldu diren argazki horiek ere harritu egin gaituzte, ez?
Ja, baina, bueno, bestaritik keska ere, pixkat, nire penatuta nabiltze, badakit, Nepalgo herri txiro batek, ba, turismotik eta bizi dala asko, ez da, eta urten espediziorik gaz bada egiten, igual ez irian, baina aproximatzeko edo, bueno, gerturatzeko ibilbideoietan dauden ehunka herriskatan bizi diren baserritar txiki horiek, dendatxo bat daukatenak, edo te bat, edo tabernatxo moduko zehozer hori, kudeatzen dutenak, ba, urten ez dute dirurik aterako inundik, inora, eta inor ez da bilandik, eta gustoso egoera latza izango da jende horrentzat, eta, bueno, ba, pobreago baziren, ba, urten pobreago bilakatuko dira, segurrenik, bai.
Bueno, voltatuko da, ez? Voltatuko gara kaletara, plazetara, eta mendira ere, ez?
Bai, hori gara, behintzat deziatzen ari gara hori, eta, bueno, Himalaiara ez bagoaz ere, zikiran gure gobernariek zabaldu dezaten posibilitatea mendira joateko, ze mendian bakarrik ibiliko gara, mendian ez dago kutsatzeko modurik, eta, hombre, guztio Gorbeiara bagoaz, eurenik Gorbeian ez da metatuko Gran Bia metatzen den besteko jenderik inundik inora. Orduan, ikustu, Gorbeiara ez joateatik ez, baina beste mendi asko ditugu Bizkaian edo Gipuzkoan edo.
Ba, inguruan, ez?
Posibilitate hori behintzat, euki dezagun, ez da, paseatzeko eta mendira joateko, eta hori da nik behintzat gehien deziatzen dudan orain, ez kirola egin, eta naturarekiko kontaktu,
bai,
eta hori da falta zaiguna, bai. Hori da falta zaiguna, bai.
Bueno, ba, ia laster hori ere, datorren.
Ia laster.
Eta ia laster Juan Rael karrikurtzen dugun, ez?
Bai, ikusiko horrelako baten, bai.
Eskerrik asko.
Bai, ane, agur, bai,
agur.
Gure baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igo nazazu nire mendira zure gailurretik. Thank you. zera elur gazietan. Zadan bidea askatu nadin zure loturaz behar dezadan airea ez nadin izan jainko lurtiarra bai ezinen bidaidea igona zazu nire mendira zu ez baitzaran irea. Tana